Džeremija Korbina stāšanos leiboristu partijas priekšgalā vērtē visai pretrunīgi. Ja gandrīz visi viņa atbalstītāji uzskata, ka viņš varētu būt labāks premjerministrs nekā iespējamais konservatīvās partijas pretendents Džordžs Osborns, tad leiboristu vēlētāju vidū šādi domā viena trešā daļa. Tiek uzskatīts, ka leiboristu partijas vislielākā problēma ir tās vājā ekonomiskā politika, kā arī nespēja piesaistīt vēlētājus visā Lielbritānijā. Kā norāda Britu politikas pētnieki, šīs dienas konferences laikā leiboristu partijai ir jāspriež par to, kā pārvarēt šīs problēmas, lai vēl vairāk nesagrautu partijas reputāciju. Pats Džeremijs Korbins, kurš konferences uzrunās vien otrdien, paziņojas, ka vēlas, lai šīs konferences laikā mazāk uzmanības tiktu pievērsts personālijām, bet vairāk reālām diskusijām par partijas politikas maiņu.